В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку, з вами Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи продовжать вирішення долі Тимошенко ще на місяць? Сьогодні спостерігачі Європарламенту Кокс і Квасневський відзвітують про результати роботи в Україні.
Бачимо активізацію закритого переговорного процесу щодо Тимошенка. Квасневський і Кокс будуть просити продовжити їх місію і перенести фінальний візит на середину листопада.
У турі президентських виборів Януковича обійшли б усі опозиціонери, крім Тягнибока, стверджують соціологи.
Все одно на першому місці залишається Віктор Янукович. Далі йдуть два опозиційних кандидата – Віталій Кличко, Арсеній Яценюк. Далі йде Петро Симоненко.
Реформована свобода, гроші на заслужений відпочинок і товари, яких бояться, про що пише свіжа українська преса.
За роки незалежності України не було побудовано жодної відповідної європейським стандартам нової дитячої лікарні, в якій би можна було б обстежити маленьких пацієнтів за допомогою найкращої апаратури і лікувати за сучасними методиками.
Про це та інше відразу після новини, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне, тобі.
Доброго ранку.
Президент України Віктор Янукович не порушив жодного закону, коли видав указ про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це Радіо Свобода розповів адвокат Луценка Олексій Баганець.
Його виключне право, гаранта Конституції, тільки йому надане право помилити більше нікому, ні Верховній Раді України, ні прем'єр-міністру України, тільки президенту України.
За словами Баганця, положення про порядок здійснення помилування є підзаконним актом, зміст якого визначає сам президент України. У понеділок стало відомо, що донецький адвокат Володимир Оленцевич просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним указ Януковича про помилування Луценка. За словами Оленцевича, підписуючи указ про помилування, Янукович порушив норми положення про порядок здійснення помилування, згідно з якими право бути помилуваним має лише засуджений, що особисто подав президенту відповідне прохання. У випадку Луценка таке прохання подавала уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. Партія «Батьківщина» заявляє, що влада України продемонструвала Європі подвійні стандарти. Так у поліцилі прокоментували рішення Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, який 14 жовтня повернув Юлії Тимошенко її повторну заяву про скасування вироку у газовій справі. Цю заяву захист подав повторно 9 жовтня, подарувавши Януковичу ще один юридичний шлях розв'язання проблеми вибіркового політично вмотивованого правосуддя. Янукович цинічно знехтував цим подарунком, заявляють у партії. Вищий спецсуд мотивував повернення заяви Тимошенко тим, що згідно з законодавством заява про перегляд вироку повертається заявнику, якщо є ухвала Вищого спецсуду про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав. Масові заворушення в одному з районів російської столиці Москви, Західному Бірюльову, були спровоковані не місцевими жителями, а націоналістичними силами. Про це заявив заступник мера Москви Олександр Горбенко. За його словами, родичі вбитого місцевого жителя Ігора Щербакова були проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У понеділок у Москві поліція затримала близько 1600 мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. Правоохоронці твердять, що вже визначили групу осіб, бо причетно до вбивства Єгора Щербакова. Агресивний протест спричинило саме це убивство, в якому, як стверджують бунтівники, винен виходець із Кавказу. Заворушенням передував так званий «Народний сход» з вимогою знайти убивцю місцевого жителя. Після цього радикальна частина протестувальників розпочала насильницькі дії. Сьогодні в Женеві розпочинаються переговори щодо суперечливої ядерної програми Ірану. У них візьмуть участь представники самого Ірану і шести провідних держав світу – США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини. У серпні, після вступу на посаду, президент Ірану Хасан Роугані зобов'язався врегулювати питання ядерної програми за термін від 6 до 12 місяців. Іран прагне послаблення західних економічних санкцій і твердить, що готовий до серйозних переговорів. Тегеран заперечує західні підозри щодо того, що таємно розробляє ядерну зброю. Сьогодні збірна України з футболу на виїзді завершить участь у відбірному турнірі чемпіонату світу в європейській групі H. Суперниками синьо-жовтих будуть аутсайдери змагання команда Сан-Марино.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. А у Києві 6:13. Сьогодні спостерігачі Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасніський відзвітують про результати своєї роботи в Україні. Дехто з представників української влади заявляє, питання щодо підписання Україною угоди про асоціацію вирішене, і ця доповідь ніяким чином не змінить ситуацію. На думку ж опозиції, без вирішення питання Юлії Тимошенко підписання угоди неможливе. Експерти припускають, місія Кокса-Квасніського буде продовжена ще на місяць.
Спеціальні представники Європарламенту, екс-президент цього органу Пет Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський мають відзвітувати перед політичними лідерами Європарламенту про результати своєї роботи. Проте питання Тимошенко, вирішення якого називають одним із ключових для підписання угоди про асоціацію України з ЄС на Вільнюському саміті, залишається відкритим. Разом з тим, на переконання народного депутата від партії регіонів Михайла Чежетова, на позитивне рішення щодо підписання цієї угоди уже нічого не вплине.
Уже ніхто і ніщо не воспрепятствує позитивному результату на Вільнюсі саміті.
Але підписання угоди про асоціацію з ЄС неможливе без розв'язання цієї проблеми, переконаний народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, каже він, перелік невирішених питань напередодні саміту у Вільнюсі не зменшується.
Вже тепер зрозуміло три невирішених питання. Тимошенко, те, що пов'язано з цим, суддівська система, прокурорська система і виборче законодавство. Це те, що не виконано станом на сьогодні.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, як має бути вирішене питання Юлії Тимошенко.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Найрейтинговіший політик в Україні нині – Віктор Янукович. Але якби вибори відбувалися зараз, то в другому турі з опозиціонерами він переміг би хіба Олега Тягнебока. Це дані всеукраїнського дослідження, проведеного Центром Разумкова нещодавно. При цьому рейтинги окремих політиків відповідають суспільним оцінкам політичних сил, які вони представляють. Ситуація зберігається кілька місяців, але до 2015-го вона може різко змінитися, кажуть соціологи, продовжує Анастасія Москвичова.
Якби вибори президента відбувалися сьогодні, найбільше виборців готові голосувати за Віктора Януковича, вважають фахівці Центру Разумкова. На другому місці Віталій Кличко та Юлія Тимошенко, на третьому – Петро Симоненко та Арсеній Яценюк, одразу за ними – Олег Тягнибок. Однак у другому турі Янукович програє усім опозиційним кандидатам, окрім свободівця. Другий варіант списку, який пропонувався респондентам, такий же, але без Юлії Тимошенко, оскільки зараз невідомо, чи зможе вона взяти участь у виборах, розповідає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Без неї список міняється, але все одно на першому місці залишається Віктор Янукович, 18,8 від усіх. Далі йдуть два опозиційних кандидата, 16,6 від усіх Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, 14,8. Далі йде Петро Симоненко, 6,2% від усіх, Олег Тягнибок, 4,5%.
За даними дослідження, електорат ув'язненої екс-прем'єра в основному готовий перейти до Яценюка, зазначає соціолог. Якщо ж висунути єдиного опозиційного кандидата у першому турі, до другого туру опозиція може не дійти взагалі, зауважує директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тоді зростає ризик того, що з цим єдиним кандидатом щось може трапити з другого туру, і в нього не буде рівноцінної заміни, або взагалі вибори можуть відбутися по одному кандидату. Закон допускає і таке.
Такі електоральні вподобання зберігаються уже кілька місяців, однак вони не означають, що на виборах люди проголосують саме так, зауважує директор фонду демократичні ініціативи соціолог Ірина Бекешкіна.
На виборах 2004 року Ющенко мав відрив від Януковича аж до жовтня 10% стабільних, а у жовтні дали, значить, додаток у 400 гривень, і одразу рівень Януковича зріс якраз за рахунок пенсіонерів, і вони зрівнялися.
Можливо, можливо, щось і зміниться, але зараз у Януковича немає шансів на перемогу на виборах, вважає політолог Віктор Небоженко.
Як 25% голосувало за нього 5 років тому, так і 25% і не більше за нього голосують. Цього мало, щоб перемогти.
Політолог підтримує ідею щодо висування єдиного кандидата, однак вважає, що рішення з приводу, хто це має бути, потрібно ухвалювати безпосередньо перед стартом кампанії, бо влада всіляко дискредитуватиме будь-якого кандидата від опозиції. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу. Чи повинна реформуватися партія «Свобода»? Яких українських товарів бояться в Європі? Скількома законами регулюється нарахування пенсій в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі. Ірина Біладарі.
Одним з найбільших очікувань останнього року в політиці України була «Свобода». Тепер, як стверджує дописувач газети «День», від них вже не очікують особливих проривів, а навпаки, побоюються неконструктивних дій. Утім, як заважає автор, ще невідомо, що краще – прямолінійна принциповість або гнучкість заради державних інтересів. Однак свободівці захопилися боротьбою з комуністами і комуністичною символікою, питаннями мови і УПА, тоді як від них чекали і подорослішання, і радикалізму після входження до парламенту. Але це дві несумісні речі, наголошує автор статті, тому й критика тягнебоківців йде з двох протилежних позицій. І все ж свобода Україні потрібна, переконаний дописувач. Як явище, як тренд, але не як міф і не як панацея. Вона складається з живих людей, а не з ангелів і не з демонів. Лише реформуватися поки що не може. За роки незалежності України не було побудовано жодної відповідної європейським стандартам нової дитячої лікарні, в якій би можна було б обстежити маленьких пацієнтів за допомогою найкращої апаратури і лікувати за сучасними методиками. Не дивно, що будівництво нового корпусу на території головної дитячої лікарні країни Охмадит привернуло неабияку увагу. Однак, як пише газета «Факти», закупівля остаткування для оновленого Охмадиту віддано в руки компанії, діяльність якої стала предметом кримінального процесу. Після підписання угоди про асоціацію ЄС обмежить ввезення на свою територію часнику, зерна, олії, сигарет і м'яса молочної продукції з України. Це передбачено у додатках до угоди. Проте яких ще українських товарів бояться в Євросоюзі, з'ясовувала газета «Сьогодні». Також видання розповідає, виробники якої продукції налаштовані оптимістично. Це, зокрема, виробники цукру, овочів, фруктів і зерна. Нині в Україні майже 30 законів, за якими нараховують пенсії. Однак, як зауважує газета «Голос України», навіть незважаючи на започатковану пенсійну реформу, дисбаланс у пенсійному забезпеченні величезний. Люди, які отримували однакові зарплати, мають абсолютно різні пенсії. Якщо середня пенсія пересічного українця нині близько 5 тисячі гривень, колишні народні депутати та інші чиновники високого рівня отримують пенсії в 15 тисяч гривень. Адже за нинішнім пенсійним законодавством учителю, лікарю, інженеру, бізнесмену та іншим категоріям працівників нараховують пенсії у розмірі 45% від зарплати, тоді як чиновникам – 90%. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Більше половини прикарпатських пенсіонерів отримують в місяць до 1500 гривень, а в 4000 пенсія менша – тисячі. Бідні люди не мають надії на державу і вже не вірять у покращення. На реалізацію державних програм допомоги малозабезпечені, у місцевих бюджетах грошей немає. Тему продовжить Галина Добош.
Сусіди між собою Леоніда Васильовича називають нічним вартовим. Чи за те, що чергує вночі в магазині неподалік, чи що часто з-поза ранку виїжджає рибалити. Для 62-річного чоловіка і його дружини, двох пенсіонерів, це вагомий приробіток до пенсії.
Робив 700 гривень мінімалку. 42 роки проробив на мінімалці. Квартиру сплатити біженіць моя. А її пенсія йде на їду. Хліб, булю маємо свою, ошісело є. Ну, десь колись курочку можна попробувати. У мене відпочинок рибалки. То так для себе, а і для друзів, для пива.
Діти.
Та й вони самі бідні, так живемо. Помагати нема кому, треба собі вибиратися.
Як повідомили в обласному пенсійному фонді, на Прикарпатті середня пенсія нижча за українську – 1295 гривень. Пояснюється тим, що в області не було великих підприємств, тож і зарплати у людей були нижчі. Більше половини усіх пенсіонерів мають до 1500 гривень на місяць, а у 4000 – пенсія менше тисячі. За словами заступника начальника управління Пенсійного фонду в області Романа Берчака, ця цифра зменшилася на чверть після виплат по 100 гривень.
Якщо брати ініціативи президента, в минулому році було для осіб, які мали повний стаж 25 років, чоловіки, 20 років жінки, це тим, що вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. І хто вийшов після цього часу, але стаж роботи 35 і 30 років, відповідно, їм усім було доплачено по 100 гривень. Це проходило так зване осучаснення заробітної плати.
Депутат обласної ради, голова фракції «Батьківщина» Юрій Романюк вважає, що і тих, у кого пенсія 1500 гривень, можна віднести до бідних. Щодня десятки і сотні таких людей звертаються за допомогою. Ухвалена обласна програма подолання бідності, але реальних грошей для її виконання нема.
Обласна програма існує, норми є, фінансування немає. Тому що всі кошти, які збирає обласна податкова адміністрація, все 100% забирається до Києва. То, що надходить з Києва на отримання бюджетної сфери і потреб області, не вистачає на четвертий квартал 2013 року. Тому ще щось виділити кошти на подолання бідності, на підтримку малозабезпечених і так далі, в обласному бюджеті просто немає жодної копійки.
Каже Юрій Романюк. На думку депутата облради, більшість українців зараз живуть так само бідно, як 15 років тому. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Більше на тему, чи стало в Україні менше бідних, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Єдиний в Україні мультимедійний посібник для шкіл щодо вивчення Голодомору, Голодомор 32-33 людський вимір трагедії, створив учитель історії Гадяцької гімназії Олександр Войтенко. Допомогу йому надав фонд Шоа Університету Південної Каліфорнії. Подібний посібник Войтенко написав і про Голокост. Про це розповідає Богдана Костюк.
Робота над мультимедійним посібником щодо Голодомору розпочалася з дослідження Голокосту, розповів Радіо Свобода Олександр Войтенко. Він вважає, що вивчення Голокосту як акту геноциду дозволило йому збагнути сутність Голодомору, розглянути історію голоду у загальноісторичній перспективі і через історію життя окремої людини.
Такий масив відеосвідчень легко співставляється із існуючою документальною базою. На фоні цих свідчень стають нікчемними всі спроби заперечувати Голокост. І те саме стосується і Голодомора.
Посібник «Голодомор 32-33 років. Людський вимір трагедії» рецензували провідні вчені американець Тімоті Снайдер та українець Станіслав Кульчицький. Інформацію про Голодомор, зібрану серед іншого і фондом Шоа, режисер Сергій Буковський використав у роботі над документальною стрічкою «Живі». Колега Войтенка, представник фонду в Україні, Анна Линчовська, згадує, що осмислення Голодомору з одного боку як акту геноциду усього народу, а з іншого як трагедії родинної, почалося із обробки записаних інтерв'ю. Науковці з'ясували, що, наприклад, родина Василини Ситко, яка пережила Голодомор, у роки Голокосту врятувала єврея Леоніда Серебрякова. Той став журналістом і розповів про це.
Слухаючи біографію Василини Ситко, я дізналася, що власне вона пов'язана з Леонідом Серебряковим, який є героєм фільму Буковського. Коли фонд Шоа брав інтерв'ю у людей, які пережили Голокост, і у тих, хто надавав їм допомогу, ми знайшли 800 інтерв'ю, в яких згадується російською або українською мовою тема Голодомору. Ми відібрали 8.
Я коврує, то поховайте мене коло Ісу.
За даними фонду, в Україні і за її межами зібрано понад 3000 відеоспогадів про Голодомор і Голокост українською мовою. В Україні відкритий доступ до майже 60 свідчень в Українському центрі вивчення історії Голокосту, розповідає Ленчовська. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Напередодні 80-х роковин Голодомору Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців трагедії. Події 32-го року згадує Лорі Дик з Запорізької області. Вона розповідає про те, як її сім'я чудом врятувалася від голодної смерті.
There was a clerical error.
Сталася бюрократична помилка, і там, де ми жили, 1200 мішків борошна віддали людям. Це була помилка, цього не повинно було бути, але чомусь це сталося, я не знаю. Мій батько, на щастя, отримав один такий мішок, і це врятувало нам життя. Інакше мене би сьогодні тут не було. Якраз після цього вони переселилися в Вальдгайм, і тоді почалося літо. Я родилася в липні, почали рости рослини, і стало трохи краще. Але якби не той мішок борошна, мене би тут сьогодні не було. Так моя мама казала.
That's what my mother always said.
Це були спогади Лорі Дик з Запорізької області. Відео очевидці Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
От ми і здолали екватор ранкової свободи. Далі говоритимемо про таке. Сьогодні спостерігачі Європарламенту Кокс і Квасневський відзвітують про результати роботи в Україні.
Бачимо активізацію закритого переговорного процесу щодо Тимошенка. Квасневський і Кокс будуть просити продовжити їх місію і перенести фінальний візит на середину листопада.
За чим поїхав Азаров до Медведєва?
Дуже важливо виходити з переговорів, не займатися ревізією цьогорічної, яке вже прийнято в Україні по підписанню угоди про асоціацію СІЕС і металізації.
Кіровоградці взялися вдосконалювати свою українську.
Суржик – це зміщення мовного коду у свідомості. Коли людина плутає слова, наша центральна область перебуває в епіцентрі цього суржикізму, треба долати це явище.
Такими були анонси, про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга.
Спостерігачі Європарламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський сьогодні звітуватимуть про результати своєї роботи в Україні. Це станеться під час позачергової конференції президентів Євросоюзу. Кокс і Квасневський розпочали роботу в Україні у червні 2012 року. Вони спостерігали за судовими процесами над екс-прем'єром Юлією Тимошенко та кількома іншими діячами попередньої влади. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Президент України Віктор Янукович не порушив жодного закону, коли видав указ про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це Радіо Свобода розповів адвокат Луценка Олексій Баганець.
Його виключне право гаранта Конституції, тільки йому надане право помилувати, більше нікому, ні Верховній Раді України, ні прем'єр-міністру України, тільки президенту України.
За словами Баганця, положення про порядок здійснення помилування є підзаконним актом, зміст якого визначає сам президент України. У понеділок стало відомо, що донецький адвокат Володимир Оленцевич просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним указ Януковича про помилування Луценка. За словами Оленцевича, підписуючи такий указ, Янукович порушив норми власного ж положення про порядок здійснення помилування, згідно з яким має право бути помилуваним має лише засуджений, що особисто подав президенту відповідне прохання. У випадку із Луценком таке прохання подавала уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. Сьогодні в Женеві розпочинаються переговори щодо суперечливої ядерної програми Ірану. У них візьмуть участь представники самого Ірану і шести провідних держав світу – США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини. У серпні після вступу на посаду президент Ірану Хасан Роугані зобов'язався врегулювати питання ядерної програми за термін від 6 до 12 місяців. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф висловив сподівання, що цього тижня Тегеран і світові держави зможуть домовитися про дорожню карту для розв'язання протистояння. Іран прагне послаблення західних економічних санкцій і твердить, що готовий до серйозних переговорів. Масові заворушення в одному з районів російської столиці Москви, Західному Бірюльову, були спровоковані не місцевими жителями, а націоналістичними силами. Про це заявив заступник мера Москви Олександр Горбенко. За його словами, родичі вбитого місцевого жителя Єгора Щербакова були проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У понеділок у Москві поліція затримала близько 1600 мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. Правоохоронці твердять, що вже визначили групу осіб, причетну до вбивства Єгора Щербакова.
Сьогодні збірна України з футболу на виїзді завершить участь у відбірному турнірі Чемпіонату світу в європейській групі H. Суперниками синьо-жовтих будуть аутсайдери змагання команда Сан-Марино. Зараз турнірну таблицю в групі H очолюють англійські футболісти, у яких 19 очок. На один бал менше набрали українці.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А тепер до новин за кордону. Близько 800 тисяч федеральних працівників США залишаються в неоплачуваній відпустці, а сам уряд працює в скороченому режимі. Зустріч президента Обами і лідерів Конгресу в Білому домі не стала результативною. Сторони виявили неготовність до компромісів і не хочуть вести перемовини далі. На політичну фінансову кризу вже негативно відреагували ринки цінних паперів. Про те, що заважає американському Конгресу ухвалити бюджет, вивчав Олексій Кузьменко.
У середу президент Обама у Білому домі зустрівся з групою республіканських законодавців. Державні мужі шукали компроміс для відновлення роботи уряду. Годинна розмова результатів не дала. Обама не збирається відмовлятись від головного подразника для республіканців – реформи системи охорони здоров'я США. Лідер республіканців у Палаті представників каже, демократи не хочуть домовлятись.
Знаєте, у такі часи американці очікують, що їх лідери зберуться разом та домовляться. Президент же сьогодні знову дав зрозуміти, що не буде сідати за стіл переговорів.
Лідер демократичної більшості у Сенаті Гаррі Рід натомість шкодує. Республіканці не хочуть говорити про новий бюджет, а лише пропонують тимчасове відновлення роботи уряду.
We have the debt ceiling staring us in the face.
України незабаром не стане грошей, щоб платити по боргових зобов'язаннях, а Бейнер пропонує говорити про тимчасові заходи. Я думав, що їх турбує довготермінова фіскальна ситуація в Україні. Нас вона турбує. Давайте про це говорити.
Перед зустрічю з законодавцями Обама розповів каналу CNBC, що зробив все можливе, щоб домовитись із республіканцями.
Давайте приймемо бюджет, який дасть людям впевненість на довгий час, який дозволить нам розібратись із нашими фіскальними проблемами помірковано та грамотно. Це стосується і реформи охорони здоров'я.
Обама переконаний, роботу уряду можна відновити у будь-який момент. Для цього спікер Джон Бейнер мусить винести на голосування Палати представників сенатську версію бюджетного законопроекту, за якою уряд фінансуватиметься на існуючому рівні. А досягнення політичного компромісу допоможе подолати і наступний важливий рубіж – підняти межу зовнішніх запозичень. Це треба зробити до 17 жовтня. Якщо цього не станеться, Америці загрожує дефолт по боргу зобов'язаннях.
Я готовий до цивілізованого, зваженого діалогу по цілому ряду питань, але лише якщо і коли республіканці проголосують за те, щоб Конгрес розплатився за нашими рахунками, і країна, відповідно, не вимушена була оголосити дефолт.
Обама додав, що деякі республіканці готові допустити перший в історії США дефолт, незважаючи на наслідки. Причина – прагнення за будь-яку ціну скасувати реформу системи охорони здоров'я, яку вже підтримав Конгрес, а Верховний суд визнав конституційною.
Чи я роздратований? Так, дуже, бо в цьому всьому немає жодної потреби.
Обама вважає, що тривале закриття уряду та нездатність підняти межу зовнішніх запозичень матимуть катастрофічні наслідки для економіки США. Олексій Кузьменко, Голос Америки.
І до інших тем ранкової свободи. Сьогодні, 15 жовтня, спостерігачі Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський відзвітують про результати своєї роботи в Україні. Дехто з представників української влади заявляє, питання щодо підписання Україною угоди про асоціацію вирішене, і ця доповідь ніяким чином не змінить ситуацію. На думку ж опозиції, без вирішення питання Тимошенко підписання угоди неможливе. Експерти припускають, місія Кокса-Квасневського буде продовжена ще на місяць. Докладніше в матеріалі нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук.
Спеціальні представники Європарламенту, екс-президент цього органу Пет Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський розпочали свою роботу в Україні у червні минулого року. Їхнім завданням було спостерігати за судовими процесами над екс-прем'єром Юлією Тимошенко. У вівторок Кокс та Квасневський мають відзвітувати перед політичними лідерами Європарламенту про результати своєї роботи. Відбуватиметься це під час позачергової конференції президентів ЄС. Проте питання Тимошенко, вирішення якого називають стоїть одним із ключових для підписання угоди про асоціацію України з ЄС на Вільнюському саміті, залишається відкритим. Разом з тим, на переконання народного депутата від партії регіонів Михайла Чежетова, на позитивне рішення щодо підписання цієї угоди уже нічого не вплине.
Уже ніхто і ніщо не воспрепятствує позитивному результату на Вільнюському саміті.
Для того, щоб Юлія Тимошенко змогла поїхати на лікування до Німеччини, це розглядається як один із варіантів вирішення цього питання, то, за словами Чечетова, вона має попросити про це особисто. Але підписання угоди про асоціацію з ЄС неможливе без розв'язання цієї проблеми, переконаний народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, каже він, перелік невирішених питань напередодні саміту у Вільнюсі не зменшується.
Вже тепер зрозуміло три невирішених питання. Тимошенко, те, що пов'язано з цим, суддівська система, прокурорська система і виборче законодавство – це те, що не виконано станом на сьогодні.
Між тим, у Європарламенті не виключають, що у зв'язку із тим, що питання Юлії Тимошенко залишається відкритим, діяльність місії можуть продовжити. Найбільш імовірним цей варіант називає український політичний експерт Володимир Фесенко.
Зараз ми бачимо активізацію закритого переговорного процесу щодо розв'язання проблеми Тимошенка. І виходячи з цього, що зараз ідуть активні пошуки правового формату розв'язання цієї проблеми, Красноярський комс будуть просити продовжити їх місію і перенести фінальний звіт на середину листопада.
У цей же день президент Віктор Янукович відвідає Естонію. Як заявляв керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук, під час зустрічі Януковича із керівництвом цієї європейської країни окрема увага буде приділена підготовці до підписання угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Представник же Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що вона готова погодитися на помилування без повної реабілітації. За його словами, найбільш коректною була б повна політична і юридична реабілітація, але у нинішній ситуації Тимошенко готова до компромісу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, як має бути вирішене питання Юлії Тимошенко. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Не випускати її все. Доказали, що вона винна, значить винна. Ніякий Євросоюз не должен командувати. Винна, значить винна. Так можна любого випустити. Суд є суд. Ми теж не маємо права вмішуватися в чужу країну і командувати правильно закони у них або неправильно.
Я думаю, що відпустити і тоді все буде нормально. Розумієте, помилування – це коли винувата. А я вважаю, що вона не винувата. Якщо взяти всю владу, то скільки раз пробували судити, скільки ніколи ні разу не засудили до цього. А тепер придумали. Але щось витягли, десь знайшли своїх суддів та засудили. Політична справа і просто відпустити.
По-моєму, досить багато політики в цьому питанні. І питання визволення Тимошенко – це тільки питання в межах правової зони. Тобто тільки після того, як повністю всі справи закриються по Тимошенко, тільки тоді можна робити якісь висновки по звільненню Тимошенко або по помилуванню.
Я вважаю, що якщо вона в чому-то не права, вона, мабуть, повинна за це, як і всі інші українці, відповідати.
Краще було б її, звичайно, щоб юридично, щоб зняти з неї звинувачення. Ну, це довгий шлях. У Януковича якоби всі є можливості зараз помилувати і на лікування відпустити. Вона політична, ніякого там криміналу немає.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Що ви думаєте про долю Юлії Тимошенко? Як воно має бути вирішене, це питання?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. В трьох аспектах стисло висловлюсь. По-перше, як бачається, може бути більше чіткішою бездоганна юридична позиція екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в тому відношенні, що вона і її адвокати заявляють, що оскільки було порушено її право на захист, а це є однією з підстав для скасування також і вироку стосовно неї про засудження її до позбавлення волі з урахуванням і рішення Євросуду цього приводу в тих правовідносинах. І це означає, що якщо було порушено право на захист, значить всі прокурори, що здійснили нагляд за проведенням досудового слідства і підтримали держобвинувачення в суді.
Пане Анатолію, я перепрошую, але ми маємо лаконічніше висловлюватися.
І ще лаконічніше.
в умовах держбан, де любий суд незаконний, вона може звернутися до людей, щоб вони і їй, і собі допомогли і знищити цю держбанду.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Слухачів закликаємо бути більш політкоректними і гречними в прямому ефірі і не лише. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук. Як на вашу думку, має бути вирішене питання Юлії Тимошенко? Так от, Генек Бенашинський пише, звільнити її негайно, а тих, хто незаконно ув'язнив Тимошенко, судити. Ігор Єгоров, вона має сидіти на зоні, а не корчити з себе, цитата, типу хвору в лікарні. Валентина Хода, однозначно випустити, якщо хочемо в Європу. Віктор Дніпров пише, що повна юридична реабілітація ЮВТ, притягнення винних у інспірації. А Андрій Сергієв каже, вона зараз потрібна як ніколи для балансу сил. Згодиться, якщо хребет не переламали. Між іншим, хребет в Юлії, цитата, покрепше, чим в деяких чоловіків.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Студійний годинник наклацав 6:43. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що сьогоднішні переговори з його російським колегою Дмитром Медведєвим активізують двосторонні відносини. Про це він заявив в Калузі, де наразі перебуває з дводенним робочим візитом. Очікується, що керманичі урядів України і Росії підпишуть низку документів, які стосуватимуться співпраці в космічній промисловості та авіації. Експерти також прогнозують, що за зачиненими дверима російська сторона може зробити Україні нові пропозиції в обмін на відмову від євроінтеграції. Більше про це Жанна Беспівчук.
10-те засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії відбувається в російській Калузі. Микола Азаров, прибувши до Росії, оптимістично заявив, що налаштований на плідну розмову з усіх напрямків співпраці з Росією. Поміж іншого, запланована його зустріч віч-навіч з Дмитром Медведєвим. Сторони планують підписати дві дорожні карти про співпрацю у космічній промисловості та авіації. Поїздка Миколи Азарова до Калуги відбувається на тлі скорочення товарообігу між двома країнами по рівняно з 2012-м на 20%, про що повідомляла прес-служба українського прем'єра. Народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах повідомив Радіо Свобода, що на порядку денному зустрічі двох прем'єрів у Калузі чимало важливих питань. За його словами, йдеться про ухвалення технічних регламентів для міжнародної торгівлі, які відповідають нормам СОТ, вирішення питання сертифікатів походження товарів, попередження реекспорту товарів з ЄС до Російської Федерації через територію України. Водночас представник партії регіонів радить не очікувати, що ці питання будуть вирішені до Вільнюського саміту.
І, безумовно, дуже важливо в ході цих переговорів не займатися ревізією того рішення, яке вже прийнято в Україні по підписанню угоди про асоціацію з ЄС і вільну торгівлю з ЄС. А навпаки, шукати аргументи техніко-економічні, в тому числі, де чітко повинно бути підтверджено, що інтеграція України в Європейський Союз абсолютно не протирічить створенню сприятливих умов співпраці України як з Росією, так і
депутат від «Батьківщини» Анатолій Гриценко у коментарі «Радіо Свобода» назвав, які цукерки російська делегація може запропонувати Україні під час перемовин з тим, аби перетягнути офіційний Київ на свій бік. Це може бути знижка на газ та нафту, торговельна співпраця, реалізація спільних проєктів, кредити для порятунку українського держбюджету та гарантії особистої безпеки для президента Віктора Януковича.
Я думаю, що тут є невеличкий такий публічний айсберг, те, що ми побачимо у повідомленнях, ритуальні запевнення, які завжди звучали, і дуже серйозний, підводний, непублічний фрагмент там, де через Азарова будуть знову продавати в Україні меседжі.
Політолог Олексій Гарань погоджується, що до Вільнюського саміту Росія ще спробує використати як жорстокі форми тиску на Україну, так і спроби вмовляння за допомогою обіцянок. З іншого боку, за словами експерта, після численних заяв Віктора Януковича щодо вибору Україною асоціації з ЄС, важко уявити собі, що той може змінити курс на протилежний.
А зараз очевидно, що він буде просто виконувати вказівки, які йому дає Янукович.
Найважливіше наразі те, що діалог між Україною та Росією триває, переконує Анатолій Кінах. А спроби Москви вирішувати проблеми, що накопичилися за допомогою політичного та економічного тиску, за його словами, лише зміцнюватимуть стратегічні позиції України. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
На Кіровоградщині взялися за чистоту мови. Поки що на громадських засадах. Звідти з деталями Яна Пісарєва.
Російська поширена передусім у містах Кіровоградщини, у селах інша ситуація. Говорять передусім українською, але в обласному центрі і в селах вдосталь суржику, констатують місцеві експерти.
Суржик – це зміщення мовного коду у свідомості, коли людина плутає слова. От, наприклад, є слово «п'єрвий» і «перший», а вона каже «первий». От вам і суржик. Наша центральна область перебуває в епіцентрі цього суржикізму. Треба долати, скажімо, це явище.
Зазначає співорганізатор проєкту, старший викладач кафедри української літератури Кіровоградського педагогічного університету Олександр Ратушняк. Проєкт не розрахований на школярів чи студентів. В аудиторії бачать саме людей, які вже мають освіту, але за якихось причин хочуть досконалити мову. Організатори натякають, що курси, зокрема, потрібні за видом діяльності багатьом службовцям та народним депутатам. За програмою особливо налягають на культуру мовлення. Заняття, кажуть, кардинально відрізняються від шкільних уроків. Викладачі намагаються зробити їх цікавішими та динамічнішими.
Однією із рубрик нашого заняття буде пригадування призабутих слів українських, таких дуже багато, які замінені зараз словами іншомовного походження. Так, ну і будемо з'ясовувати походження фразеологізмів.
Розповідає вчитель української Наталія Вильгун. У програмі курсів є і вивчення української літератури. Саме на ній намагаються поліпшити володіння мовою. Тут знайомлять із сучасним розумінням кращих літературних зразків творами Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Євгена Маланюка. Розглядаючи твори сучасних авторів.
Ми ставимо на мету не стільки зробити з них філологів, як зробити з них просто читачів. Тому що начитана людина – це розумна людина, її одразу чути.
Говорить Олександр Ратушняк. Домогосподарка Оксана Макаренко 2 роки тому переїхала в Україну з Росії. Вже й оселилася тут і заміж вийшла, а українську самотужки не осилила. Саме тому і прийшла на курси. Поки українську тільки трохи розуміє, говорити ж нею ще складно. Мова Оксані до вподоби, тож сподівається її швидко вивчити.
Хотіла бы разговаривать тоже на украинском языке и понимать людей. Мне нужно это и по работе, в работе, и вообще в быту.
Пояснює домогосподарка Оксана Макаренко. Кіровоградець Андрій Лаврусь українську вивчав і в школі, і в університеті, проте курсами не гребує. Говорить, що вдосконалювати завжди є що, і пригадує складні моменти у своїй мовній практиці.
Є такі слова, які їх походження, які на даний момент, наприклад, невідомі. Тому я сподіваюся, що я на свої запитання знайду тут відповіді.
Зазначає слухач. Українську у Кіровограді вивчатимуть протягом 3 місяців. Та цей термін умовний. Вчителі готові займатися із тими, кому це необхідно, стільки, скільки треба. Курси проходять в інформаційно-аналітичному центрі «Перевесло». На перші заняття прийшли 20 кіровоградців. Серед них і народні депутати, і підприємці, і навіть викладачі. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
І в завершальній частині ранкової свободи про те, яким має бути музей сьогодні. Про це в нашій рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Минулого року Львівський природничий музей отримав грант на суму 10 мільйонів гривень від проєкту «Динамічний музей» фонду Ріната Ахметова. Упродовж 20 років там тривав капітальний ремонт, тож разом із Гришми команда музею отримала шанс побудувати його з нуля. Вони розробили стратегію розвитку, вчаться працювати з відвідувачами, а також створюють умови для людей з обмеженими можливостями. Що ж до експозиції, то вона буде інтерактивною. Ідея у тому, щоб відвідувач вийшов із музею із певним масивом знань, розповідає головний зберігач фондів та керівник грантового проєкту Наталія Дзюбенко.
Більшість людей, напевно, приходять подивитися на чучела в музей, бо це цікаво, особливо у Львові, якому немає парку. Але ми собі завданням ставимо, щоб вони вийшли з якимось знанням, як побудований навколишній світ. І ми хочемо в експозиції показати причинно-наслідкові зв'язки, як наша діяльність може впливати на навколишній світ і як світ впливає на нас, бо ми є його частиною.
Наталія Дзюбенко зауважує, що більшість українських музеїв зберігають величезні колекції, однак не вміють правильно представити їх громаді. Традиційні музеї просто презентують об'єкти, таким чином використовуючи односторонню форму спілкування, стверджує професор Берлінського університету мистецтв, музеєзнавець Міхаель Фер.
У мене сьогодні
експонати, представлені без контексту, можна порівняти з тваринами у зоопарку. Там відвідувач так само бачить їх поза звичним середовищем. Крім того, презентація зумовлює певну дисципліну. Ми називаємо таку форму подачі товарною естетикою, коли об'єкти виставляють немов на продаж. У Німеччині це визначення з'явилося ще у 70-х роках.
Разом із тим, ФЕР критикує надмірне використання техніки у музеях. Аудіогіди позбавляють відвідувачів можливості ставити питання, а плазмові екрани затьмарюють саму виставку. До того ж, як зауважує Наталія Дзюбенко, у сучасному цифровому світі будь-які інформаційні технології дуже швидко застарівають. Товарну естетику у досить цікавий спосіб долає, наприклад, лондонський музей Вікторії та Альберта, найбільший у світі музей декоративного мистецтва. Деякі його зали буквально переповнені експонатами, тож глядач має сам вибирати, що роздивлятися, розповідає Міхаель Фер. Або музей Джона Соуна, побудований ще у 1834 році, у тому ж таки Лондоні. Один із його залів має площу 10 квадратних метрів і дуже високі стіни, завішані картинами. Коли відвідувач закінчує їх оглядати, наглядач розсуває стіни і з'являється новий шар картин. Це повторюється кілька разів, поки маленька кімната не перетворюється на цілу галерею.
Ви слухаєте «Культураму».
У одній із своїх статей Міхаель Фер пише, що його ідеальний музей мав би кілька входів, а те, що побачать відвідувачі, залежало б від входу, який би вони обрали. Для того, щоб оглянути усю експозицію, їм потрібно було б детально пояснити охоронцю, чого вони від неї чекають і на який досвід розраховують. Успіх музею вимірюється не кількістю відвідувачів, а якістю їхніх візитів, каже Фер. За його словами, концепція «музей для кожного» сьогодні змінилася на «кожному по музею». Звісно, що існують великі інституції, розраховані на масового відвідувача. Однак у більшості випадків сучасні музеї мають дуже добре уявляти свою аудиторію. Так само вважає український музеєзнавець Микола Скиба.
Насправді кожна людина – це є одиниця культури. Музей має будувати роботу не стільки з аудиторією, скільки все ж таки з конкретною людиною, особистістю, і створювати для неї можливість знайти те, що вона хоче в музеї.
Сьогодні кожен музей намагається налагодити зворотній зв'язок із публікою, каже Микола Скиба. Здебільшого використовують такі засоби, як анкетування. Однак для кращого результату потрібно проводити роботу з фокус-групами. А на це у музеїв зазвичай не вистачає людей та грошей, зауважує фахівець. Хто є класичним відвідувачем музеїв в Україні? Масштабне дослідження, яке нещодавно провів Київський музей Ханенків, свідчить про те, що найменшу частку їхньої аудиторії становить якраз найактивніша частина суспільства. Працездатні люди віком від 30 до 40 років, а найбільшу – організовані шкільні екскурсії. Зрозуміло, що аудиторія залежить перш за все від профілю музею, зазначає Микола Скиба. Наприклад, якщо музей має освітню програму, то це швидше за все будуть здебільшого люди з дітьми. Однак за останні 10 років в Україні сформувалися так звані нові музейні люди. Невелика група людей орієнтована на особистісний розвиток.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Зараз час новин. Слово Антону Шульзі.
Сьогодні спостерігачі Європарламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський звітуватимуть про результати своєї роботи в Україні. Це станеться під час позачергової конференції президентів ЄС. Кокс і Квасневський розпочали свою роботу в Україні у червні 2012 року. Вони спостерігали за судовими процесами над екс-прем'єром Юлією Тимошенко та кількома іншими діячами попередньої влади. Питання Тимошенко, вирішення якого називають одним із ключових для підписання угоди про асоціацію України з ЄС, залишається відкритим. Президент України Віктор Янукович не порушив жодного закону, коли видав указ про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Таку думку має адвокат Луценка Олексій Баганець. За його словами, положення про порядок здійснення помилування є підзаконним актом, зміст якого визначає сам президент України. Донецький адвокат Володимир Оленцевич попросив Вищий адміністративний суд визнати незаконним указ Януковича про помилування Луценка через порушення норм положення про порядок здійснення помилування. Згідно з цим положенням, право бути помилуваним має лише засуджений, що особисто подав президенту відповідне прохання. Троє штатних співробітників Червоного Хреста, викрадених кілька днів тому в Сирії, залишаються в руках невідомих осіб. У понеділок бойовики випустили трьох інших співробітників Червоного Хреста і волонтера Червоного Півмісяця, раніше викрадених на утримуванні повстанцями території у північно-західній провінції Ідліб. Сьогодні вже в Женеві розпочинаються переговори щодо суперечливої ядерної програми Ірану. У них візьмуть участь представники самого Ірану і шести провідних держав світу. У серпні, після вступу на посаду президент Ірану Хасан Роугані зобов'язався врегулювати питання ядерної програми за термін від 6 до 12 місяців.
І на цьому час ранкової свободи вичерпано. Дякуємо, що цей інформаційний ранок провели разом з нами. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом сумлінно Ігор Ісхаков. Гарного усім дня і тільки добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.